Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У структурі адміністрації президента після проведення оптимізації залишиться 3 заступника голови адміністрації. Про це повідомив керівник АП Сергій Льовочкін, розповідаючи про ухвалене президентом рішення оптимізувати структуру апарату адміністрації.
Президент з величезною повагою відноситься абсолютно до всіх людей, які працювали на посадах заступників керівника адміністрації президента і керівника апарату РНБО. Кожен з них буде продовжувати роботу в структурі виконавчої влади або в структурі президентської гілки влади. І кожен з них має величезний досвід і статус після того, як вони закінчать роботу на посаді заступників, їхній не буде зменшений.
За словами Сергія Льовочкіна, перший заступник глави адміністрації президента займатиметься питаннями економічної політики та зв'язками з Кабінетом міністрів. Один зі заступників керуватиме питання території, інший – виконувати функції керівника апарату. Міністерство закордонних справ підтверджує інцидент, що стався між українським дипломатом та стюардесою у міжнародному аеропорту Шереметьєво в Росії. Як повідомив речник МЗС Олександр Декусаров, 4 квітня у Шереметьєво стався інцидент між працівником центрального апарату МЗС України Володимиром Коноваловим та стюардесою рейсу «Ханой-Москва» Іриною Щербаковою.
Ми уважно проаналізували ситуацію, яка була викликана тим, що нашому співробітнику не сподобався рівень обслуговування у літаку, в результаті чого виникла перепалка. Тим не менш, Коновалов повернувся до Києва. Відбулася його телефонна розмова з Іриною Щербаковою. Він приніс Ірині свої вибачення за інцидент. Враховуючи вимогливість до дій українських дипломатів, Володимиру Коновалову було винесено усну догану.
Повідомив Декусаров. За повідомленням російських ЗМІ, внаслідок інциденту стюардеса отримала тілесні ушкодження. Після приземлення літака у Шереметьєво її доправили до травмпункту і на лікарняному вона проведе близько 3 тижнів. Справу проти Коновалова російські правоохоронці не порушили через його дипломатичний імунітет. Організація з безпеки і співробітництва в Європі висловила стурбованість сьогодні, що влада Білорусі продовжує залякування і переслідування критично налаштованих ЗМІ. В заяві ОБСЄ, яку процитувала представник організації у справах свободи преси Дуня М'ятович, мовиться про тривожну тенденцію, яка посилилася після президентських виборів 19 грудня 2010 року і сягла критичної точки. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні вівторок, 5 квітня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Президент Янукович скорочує апарат на Банковій і в Раді національної безпеки та оборони.
Це скорочення, це без сумнівів пошук крайнього, хто винуватий в тому, що рейтинг президента далі котиться вниз.
Вже від завтра може розпочатися арешт державного майна України за кордоном, попереджає американський власник радіостанції «Гала Радіо» Джозеф Лемір.
Це цинічний підхід боку пана Леміра до роботи в країні, коли він весь час намагався знайти якісь інші способи отримати частоти і робити свій бізнес.
Сполучені Штати дякують Україні за евакуацію американців з Лівії українським кораблем. І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав укази про скорочення апарату адміністрації президента та Ради національної безпеки та оборони. В підсумку кількість заступників у керівника адміністрації та секретаря РНБО має скоротитися вдвічі. А в цілому апарат установ обіцяють зменшити більше як на 60 осіб. Експерти зазначають, що порівняно з минулорічними планами апарат президентської канцелярії збільшився та вважають за необхідне врегулювати його діяльність законодавчо. Більше про перипетії адміністративної реформи в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
У голови адміністрації президента замість двох перших заступників і шістьох звичайних тепер буде один перший заступник і два звичайних. Також президент скоротив кількість заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони та апарат цієї установи, каже секретар РНБО Раїса Богатирьова.
Чисельність апарату, яка затверджена указом президента на рівні 90 штатних одиниць, в повному обсязі забезпечить виконання тих функцій, які покладені і Конституцією, і законодавством.
В адміністрації президента заявляють про зменшення кількості апарату. Разом з цим Сергій Льовочкін сьогодні на прес-конференції запевнив, що звільнені заступники голови президентської адміністрації та секретаря РНБО і надалі працюватимуть у структурах виконавчої влади.
Кожен з них буде продовжувати роботу в структурі виконавчої влади або в структурі президентської гілки влади. І кожен з них має величезний досвід і статус після того, як вони закінчать роботу на посаді заступників, їхній не буде зменшений.
Експерти звертають увагу на те, що в березні минулого року граничний штат адміністрації президента визначався у кількості 424 осіб, а тепер у кількості 514. Та попри це, колишній глава секретаріату президента Олег Рибачук вважає скорочення кількості заступників голови президентської канцелярії вірним кроком і наголошує, що в нього також було лише два заступники.
Повний нонсенс, коли ти маєш там 10 заступників, 3 з них перших. Голова адміністрації, маючи 10 заступників, реально вирішує все сам. І тільки сам. І не делегує нікому повноважень.
Опозиція пов'язує реорганізацію президентського апарату з політичними причинами. Заступник лідера фракції БЮТ «Батьківщина», голова тіньового опозиційного уряду Сергій Соболєв вважає, що скорочення заступників голови адміністрації президента зумовлене падінням рейтингу Віктора Януковича.
Це скорочення, це без сумнівів пошук крайнього, хто винуватий в тому, що рейтинг президента далі котиться вниз.
Експерти також зазначають, що діяльність президентської канцелярії не регламентується законом. Через це, за словами директора Центру політико-правових реформ Ігоря Каліушка, інколи доходить до курйозів.
Щоб суди в своїх рішеннях не приймали таких дурниць, як конкретні прецеденти такі були, що це повноваження належить не президенту, а адміністрації президента. Повний абсурд. Півроку тому таке рішення було винесене одним з адміністративних судів.
За словами Сергія Льовочкіна, найближчим часом скорочення відбудуться в місцевих державних адміністраціях. У рамках адміністративної реформи кількість заступників голів місцевих держадміністрацій буде також скорочена до 3 осіб. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вже від завтра може розпочатися арешт частини державного майна України за кордоном. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві попередив власник української радіостанції «Гала Радіо» Джозеф Лемір. У березні американець виграв справу проти України за звинуваченнями у порушенні інвестиційної угоди. Арбітражний трибунал у Вашингтоні зобов'язав Україну сплатити Леміру близько 9 мільйонів доларів компенсації. Але український уряд досі не повідомив про терміни виплати відшкодування. З подробицями про конфлікт Олена Рамовська.
Судова тяганина між власником «Гала Радіо» Джозефом Леміром та Україною триває більше 10 років. Розпочалося все наприкінці 90-х, коли Лемір подав позов до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів при Світовому банку. Тоді він заявив, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не виконала зобов'язань, коли не видала радіостанції ліцензії на мовлення. У 2000-му суперечку врегулювали під час досудових переговорів. Однак через 6 років інвестор подав повторний позов, в якому звинуватив уряд України у невиконанні домовленостей, зафіксованих у мировій угоді. Наприкінці березня арбітражний трибунал Центру з врегулювання інвестиційних спорів вирішив, що українська держава винна, а саме в тому, що унеможливила створення в Україні компанією Леміра двох повноцінних радіомереж. Трибунал також присудив позивачеві компенсацію у понад 8,5 мільйонів доларів та зобов'язав Україну відшкодувати ще й 750 тисяч доларів за юридичні витрати Леміра. Юридичний представник інвестора Хамід Гараві каже, що нині спливає термін, коли держава мала б повідомити про виплату компенсації. Якщо до кінця дня з позивачем не зв'яжуться з цього приводу, від середи він має всі підстави розпочати виконання рішення трибуналу через арешт державного майна за кордоном.
Під арешт може потрапити майже будь-що з державної власності, що знаходиться на території однієї зі 150 країн, які ратифікували Конвенцію Міжнародного центру з регулювання інвестиційних спорів.
Нині Джозеф Лемір відкидає будь-який можливий компроміс із українським урядом щодо виплати багатомільйонної компенсації.
Я шукав компроміси до того, але ми тому і почали друге арбітражне провадження, бо компроміс, якого ми досягли у 2000 році, очевидно, не припав до душі уряду України. Тим не менше, я був би не проти, якби уряд хоча б намагався зі мною зв'язатися. Нині все відбувається винятково через юристів.
Колишній голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко коментувати справу Леміра проти України відмовився, лише припустив, що вона могла б мати інше завершення. Цитую, якби нею серйозно займалися. Водночас колишній член Нацради Ігор Курус вважає, одну з ключових помилок у відносинах з Леміром уряд зробив саме у спільній мировій угоді, де нібито пообіцяв інвесторові частоти, які свого часу стали предметом суперечки.
Це цинічний підхід з боку пана Леміра до роботи в Україні, коли він весь час намагався знайти якісь інші способи отримати частоти і робити свій бізнес. І використовувати все, що можна було. І американське посольство, і своє громадянство Америки, якийсь там тиск, і кінці кінців подачу в суд.
У Міністерстві юстиції відмовили Радіо Свобода у проханні прокоментувати конфлікт. Кажуть лише, що в курсі всіх термінів, дотичних до справи Леміра проти України. Напередодні Мін'юст повідомив про те, що нині аналізує рішення арбітражного трибуналу у цій справі, щоб встановити підстави для його анулювання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Великий десантний корабель військово-морських сил України Костянтин Ольшанський вивіз з Лівії, де тривають бойові дії між повстанцями і прихильниками Муаммара Каддафі, майже 200 біженців. З них 85 осіб – українські громадяни. Вчора ввечері корабель покинув порт Тріполі і взяв курс на острів Мальту. Там Костянтин Ольшанський збирався залишити іноземців і вирушити до Севастополя. Більше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. То чи прибув український корабель вже на Мальту?
Доброго вечора. Так, Мар'яно, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський зі 193 пасажирами, яких він взяв у Тріполі, уже прибув до порту Валетта на Мальті. І в ці хвилини, за даними офіцерів штабу ВМС України, завершується сходження на берег частини евакуйованих. Близько 80 осіб. Це громадяни півтора десятка країн світу, в тому числі 18 американців. Сьогодні посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт подякував уряду України, особливо екіпажу Ольшанського та українським дипломатам, які займалися евакуацією. За допомогу у вивезенні американців подалі від небезпеки. Він назвав координацію з Україною у справі евакуації справді видатною, додавши, що це не лише ознака міцності українсько-американських відносин, але також приклад позитивної ролі, яку Україна відіграє на світовій арені. Кінець цитати. За уточненими даними, окрім 85 українців, на Костянтині Ольшанському залишається 24 громадянина країн СНД, які зійдуть на берег уже в Севастополі. Як ми повідомляли раніше, великий десантний корабель ВМС України Костянтин Ольшанський в ніч на 23 березня вирушив із Севастополя в Середземне море з метою виконання указу президента України Віктора Януковича щодо проведення гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії. Мар'яно?
Володю, а коли очікується прибуття Ольшанського до Севастополя?
Як повідомив Радіо Свобода, начальник прес-центру командування ВМС України Олег Чубук, поповнивши в порту Валетта запаси корабля, Костянтин Ольшанський вирушить до Севастополя. Це може статися уже сьогодні трохи пізніше увечері або ж зранку. Але повернення корабля очікується у вівторок протягом дня. Це також залежить від проходження проток між Середземним і Чорним морями. На борту Костянтина Ольшанського, окрім екіпажу і біженців, перебувають лікарі військового медичного центру, дипломати з консульського відділу МЗС України, а також спецпідрозділ морської піхоти і протидиверсійних сил українського флоту зі штатною зброєю. Поки що її застосовувати не довелося. Мар'яно?
Це був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про евакуацію українців з Лівії. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Чи довго в Україні ще будуть рости ціни на бензин і хто на цьому заробляє?
Держава штучно імпортувала іноземну інфляцію, світову інфляцію зараз. І на 62% ціни на нафтопродукти в Україні засновані на спекулятивних котируваннях.
Президент Росії продовжує звільняти генералів. Українці стають менше курити.
Тим часом поширення куріння серед української молоді залишається високим, констатує зі свого боку соціологи.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» присвячена боротьбі зі зарплатами в конвертах. Чи реальна така мета уряду? Гості Радіо Свобода, народні депутати Андрій Павловський і Дмитро Святаш.
Якщо ми не підемо на суттєве зниження навантаження заробітну плату, то мені здається, цей закон буде невдосконалим.
Мені боротьба нинішньої влади проти тіньових заробітних плат нагадує боротьбу бджіл проти меду.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні львівські повстанці почали експортувати нафту. А що діється з нафтою в Україні? Бензин та дизельне пальне в Україні будуть дорожчати до травня, а подешевшують не раніше осені. Такої думки дотримуються провідні українські експерти, які сьогодні обговорювали проблему за круглим столом у Києві. І свого боку, представники антимонопольного комітету та Держспоживстандарту відзначають нечесні дії гравців ринку та обіцяють жорсткі санкції. Що ж відбувається на ринку і кому вигідне подорожчання пального? Про це Євген Солонина.
Події в Лівії стали радше інформаційно-психологічним приводом для подорожчання нафтопродуктів в Україні, вважає заступник директора центру «Психея» Геннадій Рябцев.
За надвишку пропонування маємо нереально високі ціни, тому що нафтові котирування відірвані від ринку реального товару. Яким же чином зараз встановлюється ціна в Україні? Рекомендовані ціни встановлять приблизно 62% отих спекулятивних котирувань, європейська ціна так звана, третини, трошки менше податків. Іншими словами, держава штучно імпортувала іноземну інфляцію.
Експертно-аналітична група, яка визначає ціновий коридор в Україні, складається з представників ринку автомобільного пального, а відтак її рішення не є обов'язковими, вважає аналітик консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Формально її діяльність можна вважати санкціонованою владою картельною змовою, через яку ціни в Україні занижуються, говорить Сергій Куюн.
Ринок сьогодні недооцінен по сравнению з європейським.
Ринок є недооціненим. Ще одне підтвердження цього: ціни в Україні дещо відстають від європейських, а відтак мають потенціал для стрімкого зростання. Окрім того, ми спостерігаємо, що Україна майже не закуповує 95-го бензину, натомість багато 92-го. Схоже, його продають як 95-й. За лаштунками ринку відбувається зниження якості та нечесна конкуренція.
Моніторинг Держспоживстандарту показав, що до третини автомобільного пального не відповідають стандартам якості, заявила заступник керівника відомства Владислава Хижняк. Вона запевнила, що вже влітку Держспоживстандарт матиме пересувні лабораторії, які дадуть змогу швидко виявляти і притягувати до відповідальності тих, хто продає неякісне пальне за завищеною ціною. Відповідальність тих, хто вдається до нечесної конкуренції, буде більш суворою, повідомив сьогодні заступник голови антимонопольного комітету Юрій Кравченко.
Перший резерв – закупівля на прозорих умовах нафти власного видобутку і нарощування видобутку. Друге питання. Наші нафтопереробні заводи. У них середній рівень глибини переробки 60 в середньому відсотків. І скільки в світі? 95-97. Чим вища ціна на нафту, тим гірше вони себе відчувають. Вихід – робити системну програму модернізації.
Аналітики прогнозують, що через подорожчання бензину українці почнуть масово переходити на більш дешеві сорти пального та скраплений газ. Попри це, окремі соцопитування свідчать, що дві третини водіїв згодні купувати високоякісний бензин, навіть якщо він подорожчає більш ніж на 1,5 гривні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про ваш досвід, як на вас вплинуло подорожчання бензину?
Ну, ніяк не вплинуло. Я купив собі велосипед, байк, вже 2 роки. На роботу їжджу, 40 хвилин. Машиною було година з урахуванням пробок і таке інше. Продавці закладують ціну, навіть у ті бабці, які торгують насінням, кажуть, хлопче, так бензин же дорожчує.
Ніяк, жодним чином. Моїй сім'ї машини немає, я їжджу маршрутками, громадським транспортом.
Ну, звісно, вплинуло, на всіх вплинули ціни на бензин.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода.
послухав сам, розкажи сусідам.
У Росії так само, як і в Україні, триває адміністративна реформа. Сьогодні президент Дмитро Медведєв звільнив 10 генералів Міністерства внутрішніх справ, а з початку місяця 40 генералів і 3 полковників. За новим російським законом про поліцію, всі співробітники внутрішніх справ повинні пройти до літа переатестацію. Як Росія реформується, почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
В Росії продовжуються кадрові зміни у системі органів внутрішніх справ Російської Федерації. Сьогодні Дмитро Медведєв звільнив ще 10 генералів Міністерства внутрішніх справ. Втім, для самих генералів і для вищого кадрового составу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації ці рішення президента не стали неочікуваними. Вони відбуваються в рамках реформи, яку проводять зараз в Росії. І одним з наслідків цієї реформи, як ви знаєте, стало перейменування міліції у поліцію. Також проходить переатестація вищих чинів Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і скорочення кадрового складу. Щось подібне нещодавно відбувалося у Збройних силах Російської Федерації. Так що в діях президента Росії Дмитра Медведєва немає нічого надзвичайного. І в переліку генералів, які сьогодні звільнюються з посаду Міністерства внутрішніх справ Росії, також не можна побачити якихось політичних закономірностей. Для російських засобів масової інформації це, звичайно ж, цікава тема. Тому що з посади йдуть люди, які відомі або у центральному апараті Міністерства внутрішніх справ Росії, або у регіонах. Однак найбільш цікавим наслідком цього має бути розуміння, як надалі буде складатися баланс сил у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. Міністр внутрішніх справ генерал Нургалієв вважається людиною близькою до прем'єр-міністра Володимира Путіна. Можна сказати, що він зобов'язаний своїм призначенням саме Путіну, який підписав указ про те, що Нургалієв стане міністром внутрішніх справ Росії ще коли був президентом Російської Федерації. І от питання, яке є цікавим для спостерігачів, однак навряд чи знайде відповідь у найближчі місяці, чи можуть кадрові зміни у Міністерстві внутрішніх справ Росії призвести до послаблення позиції міністра, або навпаки дозволять йому стати більш вагомим керівником тих, хто залишиться після скорочення. Мар'яно?
А чи є якісні зміни в Міністерстві внутрішніх справ Росії після перейменування?
Ну, воно тільки що перейменоване. Пройшло кілька тижнів, я взагалі не думаю, що якісні зміни можуть стати наслідком перейменування. Якісні зміни можуть бути результатом системних змін у самому російському суспільстві і у владі. А поки що таких якісних змін ми навряд чи можемо спостерігати на тлі того, що відбувається в сучасній Росії.
І так вважає оглядач Радіо Свобода Віталій Порников.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І далі говоримо про події в Росії. Голова Чеченської республіки на Північному Кавказі в Росії Рамзан Кадиров сьогодні знову став офіційним керівником Чечні. У Грозному пройшла його інавгурація. За призначення Кадирова на другий термін парламент Чечні проголосував місяць тому. Петро Кагуй про це докладніше.
Голова Чечні Рамзан Кадиров офіційно вдруге вступив на посаду керівника республіки на урочистій церемонії в її столиці Грозному. Він склав присягу голови республіки перед майже тисячою гостей.
Завдяки федеральному центрові і героїчній праці всього народу, республіка за останні 4 роки невпізнанно змінилася. Ми з вами зламали хребет міжнародним терористам, знищили їхніх ватажків. Чеченська республіка перетворилася на стабільний регіон. Сьогодні наш народ єдиний і згуртований, як ніколи.
Сьогодні наш народ єдиний і сплочений, як ніколи.
Заявив, зокрема, Кадиров у своїй промові. Його кандидатуру на голову Чечні на наступний п'ятирічний термін затвердив 5 березня чеченський парламент після того, як її за російським законодавством подав на розгляд президент Росії. Така в цій країні процедура обрання призначення регіональних керівників. Уперше Кадиров очолив Чечню в складі Росії як її президент 2007 року. Майже одразу, щойно йому виповнилося 30 років. Мінімальний вік для цієї посади.
Петро Кагуй розповідав про те, як у Чечні сьогодні відбулася повторна інавгурація Рамзана Кадирова. Нова ініціатива на Близькому Сході. І про це ви почуєте далі на хвилях Радіо Свобода. Група відомих ізраїльських діячів підготувала пропозицію всеохопного мирного плану для регіону, який передбачав би, зокрема, створення повноцінної самостійної палестинської держави. Плани ще офіційно не оприлюднені, а оглядачі вже розцінюють його як нереальний. І про це докладніше Сергій Драчук.
Близько 40 відомих ізраїльських діячів, переважно лівого чи лівоцентристського спрямування, серед яких колишні чільні військові і навіть колишні голови спецслужб Мосад і Шинбет, об'єдналися в групу з назвою «Ізраїльська мирна ініціатива» і підготували двосторінковий план, який збираються оприлюднити в Тель-Авіві в середу. Але цей план передбачає низку поступок Ізраїлю палестинцям і сирійцям порівняно з нинішньою ситуацією. І дослідники з близькосхідних питань британського аналітичного центру Chatham House Йосі Мекельберг каже, що ця ініціатива має мало шансів на успіх, і не лише з боку Ізраїлю. І з палестинського боку, який розколотий між радикальним антиізраїльським угрупованням Хамас, що захопило контроль над смугою Гази, і поміркованим рухом Фатх, до якого належить офіційно визнана Палестинська національна адміністрація в другій частині палестинських територій на західному березі Йордану, ця ініціатива навряд чи буде успішна, вважає Мекельберг.
Я маю сумніви, чи приведе вона до чогось. Думаю, є і розкол поміж палестинцями, між Хамасом і Фатхом, та й фізичний, між смугою Гази і Західним берегом. А також брак волі в ізраїльській владі, яка нині не хоче робити нічого, перш ніж побачить у повному обсязі, що, власне, діється. Боюся, що така ініціатива не дасть плодів, що їх багато з нас хотіли б бачити.
Пропонований план передбачає створення повноцінної самостійної палестинської держави, майже точно в кордонах 1967 року, тобто на території смуги Гази і більшої частини західного берега Йордану, і зі столицею в Східному Єрусалимі. Повернення до тих кордонів домагаються самі палестинці. Ізраїль таку можливість дотепер виключає. Ізраїльтянам довелося б поступитися й частиною Єрусалима, який нині Ізраїль вважає за свою єдину і неподільну столицю, хоча анексію східної частини міста світова спільнота ніколи не визнавала. Єрусалим, за пропозицією, мав би стати столицею обох держав, поділений між ними – західна частина Ізраїлеві, східна палестинцям. А захоплені в Сирії в перебігу шестиденної війни 1967 року і офіційно анексовані потім Голанські височини, стратегічно важливі для контролю за значною частиною ізраїльської території, Ізраїль мав би повернути сирійцям. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець цієї передачі про наше здоров'я. Україна більше не лідер за поширенням куріння у Європі, свідчать офіційні дані українського уряду. За останній рік кількість курців серед чоловіків скоротилася на понад 2%. Від чого ж залежить поширення куріння? Про це Сашко Лащенко.
Міністерство охорони здоров'я переконує, що число курців зменшується в Україні останні 5 років. Тим часом поширення куріння серед української молоді залишається високим, констатують зі свого боку соціологи. Як розповіла експерт Інституту соціальних досліджень Яна Сонова, щодня курять 11% школярів і студентів.
Серед хлопців таких представників більше. Це 16%, серед дівчат 7%. Ми опитували шестикласників, восьмикласників, 10-11 класів.
Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує 5 основних аспектів боротьби з поширенням куріння. На думку експертів, найефективніше виконується в Україні перший з них – підвищення цін на цигарки. Курці, а їх за оцінками фахівців загалом понад 15 мільйонів в Україні, повертають державі через сплату акцизного податку майже половину вартості цигарок. Інші пункти антитютюнової політики Всесвітньої організації охорони здоров'я – скорочення тютюнової реклами, прогрес у цьому визначають практично всі експерти, а також поступове обмеження куріння у громадських місцях. Але не всі кафе і ресторани відводять місця для некурців. Як з'ясували учасники громадської кампанії «Київ без тютюнового диму», кожен десятий заклад громадського харчування у столиці не надає таких місць взагалі. Ще два пункти – попереджувальні написи на пачках сигарет і допомога людям, які вирішують кинути курити. Як їх виконують, розповідає завсектор контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин Красовський.
На днях Кабмін нарешті оприлюднив свою постанову, яким затвердив, які малюнки мають з'явитися на пачках, але це буде лише через 18 місяців. Хоча в державній програмі зазначено, що 2010 року ще могла з'явитися телефонна лінія допомоги в припиненні куріння, оскільки кошти не було виділено, то ця лінія так і не з'явилася.
При цьому різке збільшення ставок акцизу в Україні на тлі дешевого імпорту із сусідніх Росії та Молдови сприяє контрабанді тютюнових виробів сумнівної якості. За даними фахівців, кожна шоста пачка сигарет в Україні – контрабанда. Значна частина курців переходить на це курево заради економії, ще більше псуючи своє здоров'я. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, у Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. У Раді зареєстрували проєкт постанови про позачергові вибори в Києві. Льовочкіну скоротять заступників. Український дипломат отримав усну догану за інцидент зі стюардесою. Зараз про це та інше детально. У Верховній Раді України сьогодні зареєстрували проєкт постанови про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та мера столиці. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту. Авторами проєкту постанови стали депутати від БЮТ «Батьківщина». Проєкт постанови переданий на розгляд керівництву парламенту. Текст проєкту не оприлюднений. У структурі адміністрації президента після проведення оптимізації залишиться 3 заступники голови адміністрації. Про це повідомив керівник АП Сергій Льовочкін, розповідаючи про ухвалене президентом рішення оптимізувати структуру апарату адміністрації.
Президент з величезною повагою відноситься абсолютно до всіх людей, які працювали на посадах заступників керівника адміністрації президента і керівника апарату РНБО. Кожен з них буде продовжувати роботу в структурі виконавчої влади або в структурі президентської гілки влади. І кожен з них має величезний досвід і статус після того, як вони закінчать роботу на посаді заступників, їхній не буде зменшений.
За словами Сергія Льовочкіна, перший заступник глави адміністрації президента буде займатися питаннями економічної політики та зв'язками з Кабінетом міністрів. Один зі заступників куруватиме питання території, інший виконуватиме функції керівника апарату. Міністерство закордонних справ підтверджує інцидент, що стався між українським дипломатом та стюардесою у міжнародному аеропорту Шереметьєво, Росія. Як повідомив речник МЗС Олександр Декусаров, 4 квітня в Шереметьєво стався інцидент між працівником центрального апарату МЗС України Володимиром Коноваловим та стюардесою рейсу Ханой-Москва Іриною Щербаковою.
Ми уважно проаналізували ситуацію, яка була викликана тим, що нашому співробітнику не сподобався рівень обслуговування у літаку, в результаті чого виникла перепалка. Тим не менш, Коновалов повернувся до Києва. Відбулася його телефонна розмова з Іриною Щербаковою. Він приніс Ірині свої вибачення за інцидент. Враховуючи вимогливість до дій українських дипломатів, Володимиру Коновалову було винесено усну догану.
Повідомив Декусаров. Таким чином зауважив речник МЗС. Інцидент можна вважати вичерпаним. Як повідомляють російські ЗМІ, внаслідок інциденту стюардеса отримала тілесні ушкодження. Після приземлення літака у Шереметьєво її доправили до травмпункту, і на лікарняному вона проведе близько 3 тижнів. Справу проти Коновалова російські правоохоронці не порушили через його дипломатичний імунітет. Держдума Росії сьогодні позбавила Костянтина Затуліна посади першого заступника голови комітету у справах СНД. Повідомляється, що його посаду обійняв інший депутат з партії «Єдина Росія» Олександр Козловський. Раніше він був членом комітету з міжнародних справ. Офіційна причина відставки Затуліна – кадрова ротація. Однак сам депутат вважає, що це пов'язано з його незалежною позицією з багатьох питань, зокрема, з підтримкою прем'єр-міністра Володимира Путіна в заочній суперечці з президентом Дмитром Медведєвим щодо ситуації в Лівії. Костянтин Затулін відомий своїми антиукраїнськими заявами. В липні 2008 року СБУ заборонили йому в'їзд в Україну. Заборона була скасована в лютому 2010-го, коли він у складі російської делегації прибув до Києва на інавгурацію новообраного президента України тоді Віктора Януковича. Голова Чеченської республіки на Північному Кавказі в Росії Рамзан Кадиров був другий інавгурований сьогодні на посаду керівника Чечні. У своїй промові він заявив.
Благодаря федеральному центру и героическому труду.
Завдяки федеральному центрові і героїчній праці всього народу республіка за останні 4 роки невпізнанно змінилася. Ми з вами зламали хребет міжнародним терористам, знищили їхніх ватажків. Чеченська республіка перетворилася на стабільний регіон. Сьогодні наш народ єдиний і згуртований як ніколи.
Сьогодні наш народ єдиний і сплочений як ніколи.
Заявив Рамзан Кадиров. За його призначення на другий термін парламент Чечні проголосував місяць тому. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше в інтернеті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні поруч зі мною у студії народні депутати України Андрій Павловський з фракції БЮТ та Дмитро Святаш, партія регіонів. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
І будемо говорити про те, що влада вирішила сказати ні чорним зарплатам. Наскільки це реально? Вчора Сергій Тігіпко, віце-прем'єр і профільний міністр соціальної політики, заявив про те, що уряд розробив 3 законопроекти, які допоможуть легалізувати заробітну платню. Зараз з цими законопроектами можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики. Власне, віце-прем'єр повідомив про те, що в цих законопроектах вперше зафіксовано поняття так званої гарантованої заробітної платні, поняття мінімальної заробітної платні, переведено у відповідність до міжнародних стандартів, змінено норми контролю підприємств у сфері трудових відносин, передбачено посилення відповідальності роботодавців. Власне, в результаті таких запроваджених змін уряд розраховує на збільшення відрахувань до всіх соціальних фондів, а також на легалізацію заробітних плат і робочих місць. Наскільки, мета дуже амбітна, наскільки реальна, пане Святаш?
Знаєте, дійсно, не тільки вона амбітна, а дуже на часі, бо, як казав пан Тігіпко, що в тіні знаходиться близько, якщо він сказав, 150 мільярдів гривень.
145.
Близько 145-150, це вже. Тобто тіньового обігу грошей. Але, ви знаєте, я так подивився на ці закони, ще можна дуже уважно, але перше, що я побачив, це фіскальна складова. Тобто, я не побачив, на жаль, в законах якийсь рух в напрямку зменшення навантаження на заробітну плату, а тільки фіскальна складова. Фіскальна складова дуже важлива. Дуже важливо визначити, що таке мінімальна заробітна платня, що таке гарантована, там, сім, скільки він хоче рівнів заробітної плати по відношенню до мінімальної, це все дуже добре. Але якщо ми не підемо на суттєве зниження навантаження на заробітну плату, то, мені здається, цей закон буде невдосконалим.
Ну, пан Святаш просто нібито з опозиції.
Я хотів би зазначити, знаєте, мені боротьба нинішньої влади проти тіньових заробітних плат нагадує боротьбу бджіл проти меду. Тому що якраз оця практика зарплат в конвертах вперше була застосована на підприємствах олігархів з партії регіонів, на їхніх в першу чергу з Донецької області вони починали це робити. Потім цю ганебну практику розповсюдили на всю Україну. І влада повинна починати з себе, показувати приклад, як от на підприємствах, які належать видним діячам нинішньої влади, виплачуються зарплати по-білому, чесно, з податками. А те, що пропоную зараз дійсно Сергій Тігіпко, ну, знаєте, це я би дуже здивувався. Дуже здивувався, тому що якщо б запропонував комуніст, я б зрозумів це. А коли це пропонує ліберал-риночник, жорсткі адміністративні заходи, підвищення штрафів, аж до кримінальної відповідальності, і за все це повинні роботодавці нести відповідальність, то дійсно це не той шлях, яким треба йти. Я можу
погодитися. Я тут би не погодилася, знаєте,
я, що? Знаєте, я хочу погодитись зараз спочатку з колегою своїм, що треба в першу чергу мотивувати економічним шляхом. Що треба зробити? Зменшити навантаження на рахування в першу чергу на фонд заробітної плати. Зараз 40% ці нарахування. Ну зменшить влада, ну зменшить вдвічі, хай буде 20, і ви побачите 90%. У нас будуть чесно люди по відомості, по білому отримувати зарплату. А так виходить так, із-за великого навантаження підприємці, як вони кажуть, оптимізують видатки, да? Тому платять зарплату в конвертах.
Якщо можливо, я хотів би трошки не погодитись з колегою. На всіх великих підприємствах, якщо ми будемо говорити про гірський металургійний комплекс, це великі підприємства і пана Ахметова, і інших так званих олігархів. Якщо подивитись, там заробітна плата виплачується 100% по білому. Тобто є інша практика, ніж чим менше підприємство, тим більше рівень тінізації. Чим більше підприємство. Ну, подивіться, будь ласка, якщо може навіть зробити якусь парламентську комісію. Всі великі підприємства гірсько-металургійного комплексу, а навіть ті, особливо ті, які розміщають євробонди, ті, які виходять на IPO, вони платять заробітну плату в білу. 100%.
Ті, очевидно, які не платять, то вони не отримують повернення ПДВ.
І управляючі компанії, всі, що стосується, якщо ми говоримо про дивіденди, то інша справа. Говоримо сьогодні про заробітну плату та бонуси. На всіх цих підприємствах, я можу вам довести це доволі авторитетно, що всі ці підприємства, які знаходяться не тільки під внутрішнім, а й під зовнішнім контролем тих, хто купляє тих цінні папери, вони виплачують заробітну плату 100% легально. Всі малі підприємства, незалежно від того, чи воно на Львівщині, чи на Франківщині, чи на Донеччині, і не треба сьогодні ділити Україну на Донецьк і інше. Запровадить практику не виплачувати заробітну плату.
Я хочу запропонувати послухати точку зору Сергія Тегібка.
Що ми пропонуємо? Перше, ввести правопорушення, ухилення від укладання трудового договору у разі фактичного допуску до роботи та виплати на винагороди за працю без нарахування та сплати страхових внесків та податків. Пропонується ввести за цю норму штраф 2000 неоподаткованих мінімумів за кожного неоформленого працівника. На сьогоднішній день це буде 34 тисячі гривень за кожного неоформленого працівника.
Наскільки от такі штрафи можуть привести, ну я не знаю, привести до безробіття?
Ні, до безробіття це не призведе. Я можу погодитись з паном Тегібком, що якщо на підприємстві навіть не оформлена людина, навіть не отримує мінімальну заробітну плату, чи якусь, бо сьогодні податкова, давайте говорити відверто, сьогодні податкові є свої, хоча воно не дуже законно, але є непрямі засоби нарахування заробітної плати. Тобто, приходиш, тебе податкова не буде приймати сьогодні звіт, якщо ти показуєш мінімальну заробітну плату. Каже, який у тебе? Тобто сьогодні воно вже де-факто є. Це можливо перевести в де-юре. Але якщо навіть підприємство не хоче оформляти людину, це вона шкодує не тільки собі, але й людині, бо людина буде, якщо піде з роботи чи піде на пенсію, буде соціально незахищена. Тому, що стосується неоформлення людей в штат підприємства, я вважаю, що тут заходи мають бути доволі жорсткими.
Ну, тут якраз ви казали, що це точка зору ліберала-риночника, але місце сидіння, воно визначає доволі часто і точку зору. Адже зараз Сергій Тегібко – міністр соціальної політики. І отут от якраз соціальним захистом йому й треба опікуватися.
Ну, знаєте, уряду в першу чергу треба подбати про те, щоб дійсно зробити нашу застарілу промисловість більш сучасною, провести модернізацію не на словах, а на ділі, це дозволить збільшити робочі місця, якщо будуть сучасні технології на цьому виробництві, і збільшити заробітну плату. Буде збільшена заробітна плата, будуть відповідним чином збільшені відповідні соціальні внески в той же пенсійний фонд, не буде проблеми з дефіцитом пенсійного фонду. Тобто зараз задача уряду і того ж Тегібка номер один – це створювати нові робочі місця, а не перейматися різними там питаннями, там ловлею бліг, да, там, кому штрафи підвищити, а кому там в тюрму посадити і так і далі. Те, що він фактично пропонує. Ще раз хочу повторити. Якщо б він запропонував зменшити зараз нарахування на фонд заробітної плати, ну хоча б вдвічі, щоб це було не 40%, а хоча б 20%, ну тоді б я, повірте, більшість би роботодавців би з полегшенням платили б зарплати по білому, а не в конвертах. І, до речі, те, що ми казали, от деякі діячі, які зараз високопосадові від партії регіонів, зайняли посади на державній службі, вони цю, так скажемо, порочну практику виплати зарплати конвертів, премій перенесли навіть на державну службу. В мене є випадки, люди до мене звертались, що на деяких державних підприємствах, службах, які, наприклад, тож Євро-2012 обслуговують, там, крім зарплати державного службовця, ще і премії в конвертах, я так розумію, щоб ніде не оподатковувались, ніде не враховувалось, теж така практика є. Ну, зрозуміло, може те з тих відкатів, які вони мають з Євро-2012, вони деяких своїх працівників таким чином заохочують.
Мені ці факти невідомі, але ви знаєте, дуже, я розумію опозицію, опозиція завжди має критикувати владу, але не будемо забувати, що сьогоднішня опозиція – це влада в дуже короткому часі в минулому. І я ні разу не бачу, щоб уряд, двічі уряд пані Тимошенко пропонував зменшувати навантажену заробітну плату. Такого не було, навіть ініціатив подібних не було. Що стосується пана Тегібка, то створювати робочі місця мають опікуватися інші посадовці, а якраз пан Тегібка має опікуватися соціальним захистом.
Наскільки реально
Соціальний захист – це похідна і другорядна річ по відношенню до зростання реального сектору економіки.
Але реальний сектор економіки, реальним сектором економіки має опікуватися Міністерство економіки.
Давайте, якщо от говорити і ви говорили про те, що потрібно зменшення нарахувань на заробітну платню.
Це так.
Наскільки реально? Ці законопроекти пан Тігібко вчора лише представив. Вони ще не подані до Верховної Ради. І він закликав до обговорення цих законопроектів. Наскільки реально, аби в цих законопроектах з'явилися от пропозиції щодо зменшення нарахувань на заробітну платню?
Я думаю, що саме в цих законопроектах це неможливо. І давайте говорити, сьогодні йде середина бюджетного року. І навіть за бюджетним кодексом ми не можемо сьогодні зменшувати, в поточному році зменшувати нарахування. Але вийти на цей діалог з суспільством щодо, а в першу чергу з ЦИС Асоціації роботодавців, щодо зменшення, хоча бодай би на там 5% чи на скільки-то відсотків, в якій середньостроковій перспективі. Тобто ми маємо розширити сьогодні коло офіційно виданих заробітних плат і за рахунок зменшення в відсотковому сенсі нарахувань. Цей діалог саме Міністерство соціальної політики має і зобов'язане вести. Може, не в межах цього законопроекту, але в межах напрямку легалізації заробітної плати. Я думаю, що воно має це робити.
І нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості – народні депутати України Дмитро Святаш та Андрій Павловський.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
492-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати і ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Андрію Павловському та Дмитру Святашу. Мені підказують, що маємо запитання. Говоріть, будь ласка. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Доброго дня. Хотів би задати питання до виступаючих. Скажіть, будь ласка, зараз дуже сильно піднялись ціни на основні продукти харчування, та й життя стало зовсім інше, тяжче набагато. Як щодо індексації заробітної зарплати та підняття пенсій, щоб люди могли хоч якось, скажімо, відчути якесь полегшення, це по-перше. А по-друге, таке складається враження, що начебто приймаються якісь закони, які абсолютно не підтримуються суспільством, а вони все нав'язуються, і податковий, і той же пенсійний, і все. І чим займаються структури владні, не зрозуміло, а людям все тяжче і тяжче. От, будь ласка, відповідьте. Дякую.
Хто буде відповідати?
Дякую.
Андрій Павлович. Ну,
давайте я перший почну, будь ласка. Дійсно, навіть чинне діюче законодавство вимагає від уряду, щоб він проводив щоквартально індексацію на рівень справжньої інфляції. Не те, що уряд малює на папері для міжнародного валютного звіту, щоб все по звітам було гарно, а те, що, от, наприклад, воно відчуває кожна людина. відчуваю, що зросли продукти харчування на ті ж овочі, да, які там до борща складова основна, вдвічі виросли. От подивіться приклад тієї ж капусти, яку так любить приводити, в приклад Азаров. Ціна в минулому році була на капусту 2,53 гривні за кіло, зараз вже і 10, і 12 гривень. На ту ж картоплю була 3-4 гривні, зараз просять 5, 7, 8 гривень і так далі. Тобто ціни на те, що люди, основна маса людей, малозахищених, в першу чергу споживає, вони зростають суттєво, вдвічі-втричі. Дійсно, може не зросли ціни на маєтки, на палаци, на ізумруди, золото і таке інше, там вони, тому вони сумарно рахують середнє, і виходить, нібито інфляція невелика, але насправді продукти першої необхідності зростають суттєво, і це б'є
але
по
це,
кожному з них.
Це та ж сама констатація фактів,
тому
про яку
уряд
говорив
повинен
слухач.
Давайте я закінчу, потім ви продовжите. Тому уряд дійсно повинен виконати те, що йому належить по закону, і як порахували незалежні експерти-економісти, в минулому році, наприклад, інфляція склала 42,3, називаю таку цифру, ну хоча б на 40% проіндексуйте пенсії, заробітні плати, стипендії, а не так, як зараз підняли там на 10-15 гривень і думають, що зробили людьми щасливими, при тому, що ціни зростають в рази. І дійсно, ну як можна, наприклад, от запитали про пенсійну реформу, закон, суспільство не сприймає. Тим більше я бачив цікаві дані, які на замовлення американської агенції USAID проводились соцопитування в минулому році, якраз з питання щодо відношення до пенсійної реформи, підвищення пенсійного віку на 5 років. 92% українців відповідає, що вони не сприймають, жорстко не сприймають підвищення пенсійного віку. Ні, уряд механічно, через силу, ламаючи людей через коліна, незважаючи на те, що вже і парламентські слухання сказали, що цього не можна зробити.
Да. Власне.
Вони,
я
уряд фактично наважується через силу. Треба уряду і до суспільних настроїв дослухатись.
І ваша точка зору, пане Сергій?
Підняття мінімальної заробітної плати – це є головне завдання будь-якого уряду, нашого тому числі. Я думаю, що поступово, і є така позиція, поступово підіймати мінімальну заробітну плату. Але не може підійматися заробітна плата, коли економіка, скажімо так, не гармонійна з розвитком економіки. Тому безперечно, реформи, які сьогодні проводяться, реформи ніколи не бувають приємними для суспільства. Але їх треба, хтось їх має проводити. Ну, на жаль, електорально це проводить наш уряд. Але ми сподіваємося, що вже наступного року суспільство відчує позитивні зрушення від цих реформ. Що стосується підняття пенсійного віку, дійсно суспільство не сприймає, але є світова практика, є позиції Міжнародного валютного фонду, який сьогодні допомагає розвиватися економіці України, і ми маємо враховувати не тільки позицію сприймається. Якщо людям сьогодні сказати, давайте ми знизимо пенсійний вік там до 45 років, скажуть, це ж добре. Але треба враховувати, що пенсійний фонд треба наповнювати. І люди хочуть отримувати пенсії, гідні пенсії. І гідні пенсії можна отримувати виключно через детінізацію заробітної плати, через також даний популярний крок підняття пенсійного віку. Але люди будуть отримувати розумну, нормальну пенсію, з яку можна прожити, а не тільки покласти в кишеню.
Є таке запитання, от чорні зарплати – це погано. Однак понад 63% українців готові працювати, не засвідчуючи свої зарплати. І це, власне, лякає трохи.
Це погано.
Це дійсно погано і погано людям, бо потім не буде враховуватись пенсію. Але з іншого боку, зараз люди в таких умовах, що вони вже не довіряють ні державі, ні владі. Да? І тому думають, краще зараз щось отримати, я потім сам собі відкладу на старість, ніж я буду довіряти цій державі, щоб та ж накопичувальна система, щоб вона потім не перетворилась в ті ж трасти, гроші згорять, все життя будете відкладати, потім скажуть, ну вибачте, хтось вкрав, чи вона інфляція з'їла.
Добре,
тому люди не довіряють.
Чином, а яким чином перебороти оцей психологічний спротив населення?
Ну, ви знаєте, коли у нас в банках вчасно хоча б почнуть повертати людям депозити, буде повернення довіри до банківської системи. Коли люди побачать, що вчасно і в повному обсязі не без затримок виплачується пенсія, і причому регулярно індексується на рівень інфляції, що квартально, буде потихеньку поступово повернення довіри до держави. І так крок за кроком. Зараз же, останній рік, люди бачать, що реальне життя їх не погіршується, тому що пенсії, зарплати, стипендії фактично заморожені, а ціни зростають шаленими темпами. Тому і нема довіри ні до держави, ні до банківської системи. Кожен мусить виживати сам. Кожен повинен сподіватися тільки на власні сили, на своїх дітей і онуків. На жаль, тільки так можуть зараз виживати, наприклад, ті ж пенсіонери. І щодо зарплат. Хочу звернути увагу, що доля заробітної плати в собівартості продукції в Україні зараз, за даними Академії наук, 6,3%. А в європейських країнах доля зарплати в собівартості більше 30%. Так що, я думаю, ми без проблем могли би, за рахунок того, більш справедливо розподіляти суспільне благо доходи, збільшити зарплату на приймані вдвічі, втричі людям. Треба просто олігархам не за кордон в офшори мільярди виводити, а більш справедливо з суспільством ділитися.
Ну, дійсно, такі дані є, але ці дані по офіційним заробітним платам. Якщо б заробітна плата платилась би, сплачувалась би офіційно, то дані були б трошки інші.
Які?
Ну, я думаю, що мінімум втричі більше, ніж дані, тому що виводиться з офіційних заробітних плат, а не тих, що платяться в конвертах. На це саме спрямована сьогодні система реформування соціальних нарахувань. Що стосується довіри до пенсійних фондів, це дійсно це проблема довіри до влади, і цю довіру поступово руйнували наші попередники, саме за часи яких і були, сталася, на жаль, фінансова криза.
Ну, ви знаєте, хто винен? Невістка на всі питання нинішня влада.
Ну, це давайте по черзі.
Я вас не перебував. Ось. І саме банки почали падати саме при попередній владі. Сьогодні ми вже маємо те, що маємо, нащадки, і будемо яким чином виходити з цієї ситуації. Капіталізація банків і інше. Але дійсно є проблема. Це проблема не тільки влади, це проблема і опозиції, бо опозиція також влада. Це шалена недовіра людей до влади. Цю проблему треба вирішувати, саме цю проблему треба вирішувати суспільно.
До речі, от ви згадували стосовно Федерації роботодавців. Сергій Тіпко вчора казав про те, що він місяць тому звертався і до Федерації роботодавців, і до профспілок з цими пропозиціями, і з тим, щоб напрацювали спільну пропозицію, однак відповіді, на жаль, не отримав.
Я не володію цією інформацією. Якщо пан Тігіпка сказав саме так, то так воно, скоріш за все, і є. Але тут же проблема соціальної відповідальності саме цих асоціацій, яких уповноважили люди захищати їх інтереси. Якщо до них звертається уряд з якимись пропозиціями, треба відповідальніше до цього ставитись. І такі дискусії між урядом та громадськими організаціями, такими як спілка роботодавців, профспілки, треба виводити на публічну площину і вже тоді дивитись, чи підтримується це суспільством, чи не підтримується. Бо сьогодні дуже просто сказати, це не сприймається суспільством. А хто,
ну, то виходить, багато? Бачите, якщо 63% українців за чорну зарплату, то це суспільство
не сприймається.
Треба, зарплата
треба проводити
і не сприймається.
Роз'яснювальну роботу з роботодавцями і з людьми. Чому вигідніше людям отримувати заробітну плату, ані ні в конвертах, а в офіційних.
Уявіть собі, я б хотіла так, щоб ви пофантазували, наскільки реально, от є податковий Майдан, і був, так? От наскільки реальний Майдан проти чорної зарплатні?
Ну, думаю, що він нереальний. А по-друге, от хотів би продовжити тему колеги, що дійсно, щоб не було в суспільстві збурення, різких протестів і так далі, треба, щоб в державі був цивілізований, спокійний, як в Європі, соціальний діалог. І що ж ми бачимо? Президент нещодавно підписав угоду про тристоронній соціальний діалог. І з однієї сторони уряд представляє Сергій Тігіпко, виконавчу владу, ну, то можна зрозуміти. З іншого боку, роботодавців представляє головний спонсор партії регіонів пан Фірташ. А з третього боку, трудящих профспілки представляє відомий член партії регіонів Василь Хара. І що ж це таке? Соціальний діалог в нашій державі перетворений в такий внутріпартійний міждособочик партії регіонів. З одного боку, їхні олігархи Фірташ, з другого боку, профспілки, але все рівно партія регіонів Хара. Ну, і з третього боку там прилаштувався Сергій Тігіпко. поки не буде в державі справжнього соціального діалогу між роботодавцями, найманими працівниками, порозуміння в суспільстві не буде. І тому ми будемо весь час мати от такі опитування.
Так сталося, тому що партія регіонів як партія влади вчинила?
Ви знаєте, я перепрошую.
Це запитайте Януковича, чому
я перепрошую, ні, я можу сказати. Президент України підписав цей указ, який залучив до цього діалогу кого? Представника виконавчої влади, правильно, пан Кігіпко. Керівника профспілок, але профспілки збирали вже, Вихара працює в профспілках там 30 років. Ну, не переберіть його, будь ласка, нехай хтось б'юто буде. Асоціація роботодавців обрала своїм керівником, це громадська організація пана Фірташа. Ні я призначав, і не президент призначав, а ніхто не призначав. Це, тому, будь ласка, призначте будь-якого іншого керівника саме цих громадських організацій.
Тобто партія регіонів рейдерські захопила навіть громадські організації.
Як же рейдер?
І взагалі,
я перепрошую,
у нас... родом не з Донецька виходить.
Завершився час нашої програми. Програми ми говорили сьогодні про боротьбу з чорними зарплатами. Це були народні депутати України Дмитро Святаш та Андрій Павловський. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.